بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk pada pembahasan Al-Kabiratut Tsaniyah, dosa besar yang kedua, yaitu qatlun nafs, membunuh jiwa. Membunuh jiwa tentunya jiwa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dibunuh. Dan yang lebih khusus lagi di sini adalah jiwa seorang muslim tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dan tentu juga di sana ada jiwa-jiwa yang lain yang dilindungi oleh Islam, masing-masingnya tentu memiliki suatu hukum, dan satu dengan yang lain memiliki bobot yang berbeda ketika dilanggar hukum terkait pembunuhan terhadap mereka. Ayuhal ahibba rahimakumullah, membunuh jiwa seorang muslim merupakan suatu dosa yang sangat-sangat besar sekali. Pada ayat yang insyaallah kita akan baca, yaitu surat An-Nisa ayat yang ke-93, Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu ancaman yang sangat besar. Para ulama kita rahimahullah menjelaskan bahwa dalam hal pembunuhan ini, seseorang yang melakukan pembunuhan tersebut, dia melanggar tiga hak. Hak Allah Azza wa Jal, hak orang yang terbunuh, dan hak wali orang yang terbunuh. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, at-tahqiq أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للمقتول، وحق للولي. Berdasarkan penelitian yang benar bahwa pemenuhan ini terkait dengannya tiga hak: hak Allah, hak orang yang terbunuh, dan hak wali orang yang terbunuh. Jadi tiga hak sekaligus dia langgar. Karena itu dosa al-qatl, pembunuhan ini merupakan dosa yang sangat besar. Dan terutama di sini yang dimaksud dengan pembunuhan adalah al-qatlul 'amd, pembunuhan yang dengan unsur kesengajaan. Karena di dalam syariat kita, syariat Islam, menurut para ulama, pembunuhan itu ada yang disebut tadi yang kita sebut al-qatlul 'amd, pembunuhan dengan kesengajaan, yaitu an yaqsuda adamiyan ma'suman fayaqtuluh bima yaghribu 'ala dhann mautuhu bih. Seseorang mengarahkan kepada seorang adami, manusia ma'suman yang darahnya terlindungi, lalu dia bunuh dengan suatu alat atau dengan sesuatu yang diduga kuat ia akan mati dengannya. Ini al-qatlu al-amad, yang disitulah diarahkan ancaman-ancaman besar dari Allah Azza wa Jal dan Rasulnya. Adapun pembunuhan yang tanpa disengaja, untuk dilakukan pembunuhan yaitu syibhul amad dengan alat yang mungkin asalnya tidak mematikan dan ternyata mati, atau qatlul khata, pembunuhan yang itu suatu kekeliruan, menyasar sesuatu tapi terkena orang, maka di sini tentu punya hukum yang berbeda. Adapun al-qatlul 'amd, pembunuhan dengan sengaja, maka dosanya sangat besar sekali. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam ayatnya, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima." وَمَا يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammida dengan sengaja, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, maka balasan baginya adalah jahannam, خَالِدًا فِيهَا, ia kekal di dalamnya, وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, Allah murka kepadanya, وَلَعَنَهُ, Allah melaknatinya, wa a'adda lahu 'adaban 'azima, dan Allah menyiapkan untuknya azab yang besar. Ayuhal hadirun rahimakumullah, demikian dahsyatnya ancaman dari Allah Azza wa Jalla terhadap seorang pelaku pembunuhan terhadap seorang mukmin yang dilakukan dengan sengaja. Di sini secara rangkap Allah Azza wa Jal menyebutkan ancaman-ancaman tersebut. Satu, jazauhu jahannam, balasan baginya adalah jahannam. Kedua, dikatakan bahwa dia khalidan fiha, kekal di dalamnya. Ketiga, ditambahkan wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Yang keempat, wala'anah, Allah melaknatinya. Yang kelima, wa'adda lahu 'adaban 'azima, Allah menyiapkan untuknya azab yang besar. Luar biasa dahsyatnya ancaman bagi orang yang melakukan perbuatan dosa ini. Karena itu Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan yang maknanya bahwa tidak ada suatu dosa besar, ya, murni dosa besar yang ancamannya seberat ini. Tidak ada suatu dosa besar yang ancamannya seberat ini. Ya. Namun demikian dijelaskan pula oleh para ulama tidak berarti kemudian si pembunuh kemudian menjadi kafir dan kekal di neraka selama-lamanya bila mana dia masih punya Islam. Ini kita sebutkan agar tidak disalahpahami bahwa si pembunuh menjadi kafir dari kata-kata khalidan fiha. Tidak. Ketika dia masih punya iman, maka dia masih dalam lingkup Islam. Ya. Sehingga dia akan selamat dari kekekalan bila mana masih dalam Islam tersebut. Namun demikian juga, ini suatu ancaman yang benar-benar menakutkan. Bila disebutkan ancamannya azab jahannam begitu saja, itu sudah begitu mengerikan bagi seorang mukmin, apalagi dengan sekian hukuman yang Allah siapkan. Allah menyebutkan 5 hal sebagai ancaman bagi mereka yang melakukan dosa besar ini. Di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-68 sampai 70 firman Allah Azza wa Jal, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan mereka orang-orang yang tidak berdoa bersama doanya dengan Allah, tidak menyeru bersama seruannya kepada Allah, ilahan akhar, kepada ilah yang lain, sesembahan yang lain. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallah illa bilhaq, dan tidaklah dia membunuh jiwa yang Allah haramkan illa bilhaq, kecuali dengan cara yang benar, alasan yang benar. Wala yaznun, mereka juga tidak melakukan zina. Nah, lihatlah di sini ciri-ciri ibadur rahman sebagaimana dalam surat Al-Furqan atau akhir-akhir surat Al-Furqan, bahwa ibadur rahman, hamba-hamba Allah Ar-Rahman, mereka itu tidak berbuat syirik, tidak berdoa kepada selain Allah dengan doanya bersama Allah. Mereka juga la yaqtuluna nafs, tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan. Mereka juga tidak melakukan zina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, dan siapa yang melakukan demikian itu, dia akan mendapati azaman, yakni uqubah, hukuman. Yudha'af lahul azab, azabnya dilipat gandakan. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wa yakhlut fihi muhana, dan ia kekal di dalamnya dengan terhina. Illa man taba wa aman, kecuali bagi mereka yang bertaubat dan beriman. Pada ayat ini juga ya, terdapat ancaman yang berat, yaitu dilipat gandakannya azab, kecuali bagi mereka yang kemudian taubat dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Pada surat Al-Ma'idah ayat yang ke-32, Allah juga berfirman, وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Barang siapa yang qatala nafsan bighairi nafsin, membunuh jiwa tanpa jiwa yang lain, yakni membunuh bukan karena qisas, au fasadin fil ardi, atau melakukan kerusakan di muka bumi, faka'annama qatala an-nasa jami'a, maka seolah-olah dia membunuh manusia seluruhnya. Sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah Azza wa Jal menjelaskan bahwa si pembunuh tersebut dengan perbuatannya, walaupun membunuh satu orang, namun seolah-olah membunuh manusia seluruhnya. Ya, yakni sehingga tidak ada bedanya bagi dia fulan dan fulan, karena bagi dia mudah ya, untuk melakukan pembunuhan tersebut. Sebagaimana membunuh yang pertama bukan hal yang mustahil, untuk kemudian yang kedua bukan mustahil, untuk kemudian yang ketiga dan seterusnya, sehingga merebak pula rasa takut ke yang lain ya. Sehingga dosa dia begitu besar, ka'annama qatalan nasa jami'a, seolah-olah dia membunuh manusia seluruhnya. Wa qala ta'ala wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Pada surat At-Takwir ayat 8 sampai 9 firman Allah azza wa jalla, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan bila al-mau'udah, anak perempuan yang dibunuh dikubur hidup-hidup itu, kelak ditanya, bi ayyi dhanbin qutilat, dengan sebab dosa apa dia dibunuh. Walhasil ini adalah ingkar kemungkaran yang diingkari oleh Allah azza wa jal. Mengapa anak-anak itu dibunuh? Apa dosa mereka? Apa salah mereka? Ya. Jadi suatu perbuatan al-qatl, pembunuhan terhadap suatu jiwa, tidak boleh sembarangan dilakukan, dan itu dosanya sangat besar. Kalaupun pembunuhan itu dilakukan, maka harus ada suatu alasan syar'i, misalnya qisas ya, atau sebab-sebab yang lain yang memang secara syariat karenanya bisa dilakukan hukuman mati tersebut. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda memperingatkan dari dosa ini. Kata beliau, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 perkara yang mubiqat, akan menghancurkan, muhlikat, menghancurkan para pelakunya. Apa 7 perkara itu? Fadzakara qatlan nafsi allati haramallah. Ya. Beliau menyebutkan salah satu darinya adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan. Ya. Di mana disebutkan di situ syirku billah, syirik kepada Allah, kemudian juga yang lain termasuk membunuh jiwa yang Allah haramkan. Dan bila disebut jiwa yang Allah haramkan, kalau begitu ya banyak atau beberapa golongan jiwa yang diharamkan Allah azza wa jal, bahkan bukan hanya jiwa muslim, bahkan sebagian jiwa kafir ada juga yang dilindungi oleh Islam. Misalnya seorang kafir dhimmi yang hidup di komunitas muslimin dan dapat jaminan aman oleh muslimin, juga termasuk yang dilindungi adalah al-musta'min, seorang kafir musyrik yang datang kepada sebagian muslimin minta perlindungan. Tidak boleh bagi muslimin yang lain kemudian seenaknya menghabisinya, membunuhnya, tidak. Al-mu'ahad, orang yang dalam perjanjian damai dengan muslimin. Ar-rusul, para utusan musyrikin, duta-duta mereka kepada muslimin. Ini semua adalah orang-orang yang sekalipun dia kafir, namun darahnya oleh Islam masih dilindungi. Maka membunuh mereka pun juga ada sanksi besar, sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya mungkin akan disebutkan. Kemudian sabda Nabi yang lain, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqad su'ila ayyu dhanbi a'zam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyud dzambi a'zam?" Dosa apa yang paling besar? Beliau menjawab, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Yaitu engkau jadikan bagi Allah tandingan padahal Allah menciptakan kamu. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia, memberi kecukupan kepada mereka, kecukupan yang tidak bisa dihitung, karunia yang sangat banyak. Tapi setelah itu justru si hamba tersebut menyekutukan Allah Azza wa Jalla, membuat tandingan bagi Allah, ibadah juga kepada selain Allah. Maka ini suatu sikap yang betul-betul buruk terhadap Allah Azza wa Jalla. Karena itu disebutkan di sini ketika Nabi ditanya, "Ayu dzambi a'zam?" Dosa apa yang paling besar? Beliau mengatakan, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau jadikan bagi Allah tandingan, sekutu, ya, yang diibadahi selain Allah Azza wa Jalla padahal Allah yang menciptakan kamu. Ya. Thumma ayyun, qala thumma ayyun, lalu dia mengatakan, sahabat itu bertanya lagi, thumma ayyun, lalu apa? Qala an taqtula waladaka khasyyata an yat'ama ma'ak. Kamu membunuh anakmu karena kamu takut anakmu kelak akan makan bersamamu. Ya. Dengan kata lain, membunuh anak-anak karena takut miskin. Ya. Membunuh anak-anak karena takut miskin. Na'udzubillah. Qila thumma ayyun, dikatakan lagi, ditanyakan lagi kepada Rasulullah, lalu dosa apa? Qala antuzani halilata jarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ya, tetangga yang mestinya dilindungi malah dia khianati dengan ia berzina dengan istri tetangganya. Ini termasuk a'zam adz-dzunub, dosa yang terbesar termasuk darinya. Walhasil tadi disebutkan salah satu dari tiga ini adalah membunuh anak-anak karena takut miskin. Nah, dahulu terkait dengan ini, ya, ada kisah-kisah Wa'dul Banat, ya, yang telah disebut tadi pada surat At-Takwir. Ya. Surat juga yang lain tentang ini. Maka di sini suatu hal yang perlu kita perhatikan pula di zaman kita ini. Ya. Pembunuhan terhadap anak-anak dengan cara yang lain yang perlu diwaspadai dan perlu kita berhati-hati. Ya. Yaitu misalnya dengan aborsi atau menggugurkan kandungan sementara si janin sudah ada ruhnya. Nah, ini juga membunuh. Na'udzubillah min dzalik. Ya, karenanya ulama kita rahimahumullah menjelaskan sekalipun si ibu yang mengandung janin tersebut mendapat ancaman, ya, dalam arti ancaman di sini karena suatu alasan kesehatan, bukan ancaman orang mengancam. Tapi kondisi fisik ibu yang diperkirakan oleh dokter bila mana mempertahankan janinnya, dia bisa juga wafat. Ulama kita mengatakan apabila janin itu sudah ada rohnya, maka bagaimanapun tidak boleh digugurkan sekalipun dengan alasan tadi. Karena apa? Ya. Karena justru kalau digugurkan ini adalah kematian yang pasti. Ya kan? Sementara kalau dipertahankan, lalu bagaimana dengan nyawa si ibu? Apakah juga pasti mati? Ternyata tidak. Mungkin iya, mungkin tidak. Nah, bagaimana kemudian diputuskan harus digugurkan, yang artinya kepastian melayangnya jiwa si janin demi sesuatu yang masih belum jelas, hidup atau matinya sang ibu. Ya, syukur-syukur nanti misalnya terus janin hidup, ibunya juga hidup, siapa tahu. Ya, karena itu di sini tidak boleh digugurkan. Ya. Nah, kalau terkait dengan kondisi ibu yang seperti itu, lalu si janin memang belum hidup, dalam arti belum ada roh badannya, maka dalam kondisi itu dengan alasan yang dinyatakan oleh dokter-dokter yang ahli di bidangnya dan terpercaya, maka saat itu dibolehkan menggugurkan janin demi keselamatan ibu yang fi ghalibidzan, dugaan kuat, dalam kondisi apa yang dikandungannya belum ada rohnya, sehingga tidak masuk di dalam apa, al-qatl, pembunuhan. Ya. Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan di masa sekarang, karena apa, mungkin tadi kita sebut beda zaman dulu yang tampak begitu mengerikan, anak perempuan dibunuh, dikubur hidup-hidup, mengerikan, semua mengingkari. Lain halnya dengan zaman sekarang dengan bahasa menggugurkan aborsi, nggak ada hal yang mengerikan. Mungkin sebagian orang menganggapnya suatu yang wajar-wajar saja, padahal ini juga ada al-qatl, pembunuhan, bila seperti yang tadi kita sebutkan. Karena itu kita sebagai seorang muslim harus memandang dengan benar hal-hal seperti itu, supaya kita tidak masuk di dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagian orang, ya na'udzubillah, melakukan itu bukan lagi karena alasan keselamatan nyawa ibu, bahkan seperti yang dilakukan musyrikin dulu, karena alasan ma'isyah, alasan kemiskinan, kecukupan, dan semisalnya. Nah, ini sama dengan apa yang dilakukan musyrikin dahulu, khasyyata an yat'ama ma'ak, takut kalau anak itu makan bersamamu. Ya, khasyyata imlaq, takut miskin. Khasyyatul faqr, takut fakir, takut kekurangan, dan semisalnya. Ini adalah suatu alasan musyrikin dahulu. Kalau di zaman seperti sekarang ada yang dengan alasan itu, maka cocok dengan musyrikin di zaman dulu dalam hal ini. Ya, jelas ini suatu hal yang tidak boleh. Waqala sallallahu alaihi wasallam, artinya di sini sebelum itu, kalau ada yang sekalipun, yakni menggugurkan janin yang belum memiliki ruh, tapi alasannya alasan khasyiatal faqr, takut fakir, maka tidak boleh, haram. Ini sama dengan tujuan musyrikin dulu, sebagaimana dijelaskan ulama kita seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, namun dibolehkan dengan alasan tadi, keselamatan jiwa ibu, bila itu dinyatakan oleh para dokter ahli di bidangnya dan terpercaya. Nah, harus dipahami dengan benar masalah ini. Kembali kepada apa yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dari dalil-dalil yang menjelaskan betapa bahayanya dosa pembunuhan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfihima falqatil wal maqtulu finnar." Bila dua muslim bertemu dengan pedang keduanya, falqatil wal maqtul finnar, maka si pembunuh dan yang terbunuh di neraka. Ila ya Rasulullah, ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, hadal qatil fama badul maqtul. Ya Rasulullah, ini terkait dengan si pembunuh, lalu bagaimana dengan yang terbunuh, yakni mengapa dia juga ikut masuk neraka? Al, beliau menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibih. Sesungguhnya dia pun sebelumnya berambisi untuk membunuh lawannya. Ya. Jadi sekalipun dia terbunuh, sebelum itu dia juga berniat membunuh, hanya saja karena dia kalah sehingga dia terbunuh. Karena itu di sini ancaman annar yashmaluhuma. Karena itu ancaman neraka di sini mencakup keduanya, al-qatil wal maqtul. Na'udzubillah. Jadi ahibati billah rahimakumullah, ya. Seorang muslim harus menghindari terjadinya hal seperti itu. Karena itu dulu Rasulullah SAW memuji orang-orang yang menyingkir dari fitnah dalam hal semacam ini. Ketika terjadi ribut antara muslimin sehingga masing-masing mengangkat senjata, maka yang benar adalah menyingkir. Bahkan dalam hadis-hadis fitnah terkait seperti ini, Nabi memuji orang yang mematahkan pedangnya supaya tidak ikut di dalam kancah fitnah, bukan malah ikut-ikut mengangkat pedang. Na'udzubillah. Hadis Nabi SAW ya bisa mencakup mereka-mereka ini yang saling bunuh-membunuh ya antara muslimin. Nasallallahu salama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yatanadda bidamin haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul mar'u fi fushah. Seseorang itu terus di dalam kelapangan dari agamanya, masih dalam kelapangan, kelonggaran. Malam yatanadda bidamin haram, selama dia tidak lari membawa darah yang haram. Artinya kalau dia sudah membawa darah yang haram, maka dia akan berada dalam kesempitan, bahaya. Karenanya di dalam hadis yang lain disebutkan, ya, seorang yang melakukan pembunuhan akan tertulis kelak di dahinya, aisun min rahmatillah, orang yang putus asa dari rahmat Allah. Na'udzubillah. Aisun min rahmatillah, orang yang membunuh kelak akan tertulis di dahinya, orang yang putus asa dari rahmat Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah azza wa jalla keselamatan dunia dan akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffara yadhribu ba'dukum riqaba ba'din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la tarji'u ba'di kuffara, jangan kalian kembali sepeninggalku menjadi orang-orang kafir. Apa maksudnya? Yakni murtad. Tidak. Ya, bukan ini yang dimaksud dalam hadis ini. Kalau murtad jelas, murtad enggak boleh, haram. Ya, menjadi kafir, bukan itu yang dimaksud Nabi tapi. Di sini kuffaran yakni yadhribu ba'dukum riqaba ba'din. Sebagian kalian menebas leher sebagian yang lain, yakni saling membunuh. Jadi kalau begitu, pembunuhan ini adalah disebut pula al-kufur, kekafiran. Ya, si pembunuh disebut kafir. Namun ini yang oleh ulama disebut kufur amali, kufur secara amalan. Kalau keyakinan tetap benar, meyakini haramnya itu, ya masih keyakinannya benar, sehingga kufurnya hanya di amalan, dia masih berkesempatan untuk selamat. Namun azab Allah Azza wa Jal mengancam dia. Kalau dia sampai menghalalkan perbuatan itu, maka kufrun zahiran wa batinan, lahir batin kufur, amali wa atiqadi, baik secara amalan maupun keyakinan. Walhasil di sini Allah Azza wa Jal menyebut dosa ini sebagai dosa kufur, jelas menunjukkan betapa bahayanya dosa tersebut. Agar kita merasa ini perkara besar, mengetahui dan merasa, memahami, ini perkara besar, bukan seperti dosa-dosa yang lain yang itu adalah saghair, dosa-dosa kecil. Ini dosa sangat besar. Wa qala Bashir ibn Muhajir an ibn Buraidah an abihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laqatlu mu'min a'zamu 'indallah min zawalid dunya. Diriwayatkan dari Bashir bin Muhajir, dari ibn Buraidah, meriwayatkan dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, laqatlu rajulin, laqatlu mu'minin, sungguh pembunuhan terhadap seorang mukmin, sungguh pembunuhan terhadap seorang mukmin, a'zamu 'indallah, lebih besar di sisi Allah Azza wa Jal, min zawalid dunia, daripada lenyapnya dunia. Hadis riwayat An-Nasa'i dan yang lain disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Bayangkan nilai seorang mukmin di sisi Allah Azza wa Jal, nilai jiwa satu saja ya, dari jiwa-jiwa seorang muslim atau mukmin di sisi Allah Azza wa Jalla, ternyata itu lebih berharga, lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Sehingga zawalud dunia, lenyapnya dunia, ya, ahwan indallah, lebih ringan di sisi Allah daripada nyawa mukmin yang lenyap. Nah, mestinya kita sebagai muslimin mengetahui ini dan menyadari, sehingga tidak menganggap remeh dan mudah ya bab ini. Karena bagi sebagian orang ya, tidak merasa bahaya ya, untuk terjerumus di dalam dosa ini. Secara umum insyaallah muslimin menyadari ini adalah perbuatan sangat buruk. Namun terkadang seseorang merasa ini bukan hal yang sangat-sangat mengerikan, sehingga mungkin sebagian orang siap untuk menumpahkan darah seorang muslim. Ya, sekalipun menganggap dosa, tapi juga menganggap remeh. Na'udzubillah. Ya, buktinya banyak terjadi pembunuhan-pembunuhan di masa sekarang ini. Tidak jarang kita dengar berita, ya, atau membaca berita bagaimana tawuran antar pelajar, tawuran antar kampung, ya, yang akhirnya berakibat terbunuhnya jiwa seorang muslim. Terjadi hal ini antara muslimin. Mana rasa takut mereka kepada Allah dan ancaman-ancaman Allah kepada para pembunuh tersebut? Ya. Kita insyaallah meyakini bahwa mereka menyadari itu adalah salah, tapi kenapa dianggap remeh? Padahal ayat-ayat yang tadi kita baca, hadis Nabi yang kita baca, betul-betul menggambarkan bagaimana besarnya dosa ini. Waqala sallallahu alaihi wasallam, la yazalu al-mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Nabi bersabda yang artinya bahwa seseorang tetap dalam kelapangan dari agamanya ini selama tidak menimpa darah yang haram, yakni tidak melakukan pembunuhan yang haram tersebut. Waqala sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqdha bainan nasi fid dima'. Rasulullah SAW mengatakan, awwalu ma yuqdha, yang pertama kali nanti diselesaikan di antara manusia itu adalah urusan ad-dima', darah. Ya. Ini persoalan antara manusia kelak di akhirat. Yang pertama kali diselesaikan itu adalah bab darah. Nah, ini tentunya menunjukkan bahwa ini adalah perkara yang sangat penting, kisos. Seorang yang dikisos di dunia melakukan pembunuhan lalu dikisos, memang dia telah lepas dari suatu tanggung jawab. Tapi ingat, ini belum sepenuhnya lepas. Ya. Belum sepenuhnya lepas. Karena seperti yang tadi disebutkan bahwa pembunuhan ini terkait dengan tiga hak. Hak Allah, hak orang yang terbunuh, dan hak wali. Sehingga ketika dilakukan qisas, telah selesai sebagian hak. Hak Allah selesai karena orang tersebut melaksanakan hukum Allah, sesuai dengan hukum Allah, dia dikisos, siap. Terkait dengan hak wali, wali al-maktul juga selesai, karena tuntutan para wali untuk dia dibalas, dibunuh, sudah selesai. Namun tuntutan al-maktul, orang yang terbunuh itu sendiri, belum selesai tentunya. Dia sudah mati, gimana dia mau menyelesaikan urusannya dengannya di dunia? Gak bisa, harus selesai di akhirat nanti. Ya, maka disitulah yuqdha bainan nas, akan diselesaikan di antara manusia dalam urusan ad-dima. Ya. Nah, kalau ini terkait dengan yang dengan sukarela, atau terkait dengan mereka yang dihukum dengan kisos di dunia, bagaimana dengan orang-orang yang tidak dikisos ketika di dunia? Ya. Lepas dari berbagai tanggung jawab selama di dunia ini, atau mungkin dihukum dengan hukuman yang enggak sesuai dengan syariat, ini belum melepaskan ia dari tanggung jawab tersebut. Wa qala Firas an Asy-Sya'bi an Abdullah bin Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akbarul kaba'ir al-isyraku billah wa qatlun nafs wa'ukukul walidain. Diriwayatkan melalui rawi tersebut, ya, sampai kepada Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah SAW bersabda, akbarul kabair, sebesar-besarnya dosa besar adalah syirik kepada Allah, wa qatlun nafs, membunuh jiwa, wa'ukukul walidain, dan durhaka kepada orang tua. Riwayat Al-Bukhari. Waqala Humaid ibn Hilal Nabba'ana Nasr ibn Asim Qala Nabba'ana Uqbah ibn Malik Anin Nabi SAW Annahu qala Inna Allah aba alayya Man qatala mu'minan Qalaha thalatan Wahada ala syarti muslim. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi dan menurut muhaqqiq di sini sahih. Dan seperti dikatakan oleh Adz-Dzahabi sendiri bahwa hadis ini ala syarti muslim, sesuai dengan syarat muslim, yang maknanya bahwa Nabi mengatakan innallaha aba alayya, bahwa Allah Azza wa Jalla menolak terhadapku tentang orang yang membunuh mukmin yang lain. Nabi mengatakannya 3 kali. Ya. Waqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma min nafsin taqtulu dhulman, ma min nafsin tuqtalu dhulman illa kana 'ala ibni adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sannal qatl. Muttafaqun alaih. Dari Nabi SAW beliau bersabda, ma min nafsin, tidak satu jiwa pun, tuqtalu zulman, yang terbunuh dengan cara yang zalim, illa kana ala ibni adamil awwal, melainkan untuk putra Adam yang pertama, kiflun min damiha, bagian daripada darahnya, ikut dapat dosa dari pembunuhan tersebut. Maknanya begitu. Li'annahu awwala man sannal qatl, karena dia yang pertama kali mengajari pembunuhan. Nasallallahu salama. Inilah pelajaran penting bagi kita ya, bagaimana suatu amal kalau diikuti oleh yang lain. Kalau amal baik, masya Allah, diikuti yang lain, pahala mengalir. Ya, semakin banyak yang mengikuti, semakin banyak pula pahala yang dia dapat. Tapi kalau amal buruk diikuti orang, maka dia pun dapat bagian daripada keburukan yang dilakukan orang lain karena meniru dia. Nah, lihatlah di sini bagaimana putra Adam yang membunuh saudaranya. Pertama kali terjadinya perbunuhan di muka bumi, yang kemudian semua yang terjadi berikutnya adalah mengikuti itu. Karena itu kata Nabi SAW, putra Adam mesti dapat bagian daripada darah-darah yang lain. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal daripada dosa-dosa dan kemurkaan Allah Azza wa Jal. وعن ابن مسعود وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم dari sahabat Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati 40 ama. Akhrajahu al-Bukhari wan Nasa'i. Dari sahabat Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, man qatala muahadan, siapa yang membunuh muahad. Muahad adalah seorang yang kafir namun dilindungi Islam darahnya karena ada perjanjian ya dengan muslim. Sehingga misalnya memang ada perjanjian damai dengan muslimin untuk tidak saling memerangi, atau dia datang kepada komunitas muslimin dengan jaminan dari mereka muslimin untuk dilindungi, ini juga termasuk mu'ahad dalam hal ini. Jadi sekalipun mereka adalah kafir namun darahnya dilindungi. Ini juga tidak sembarangan kemudian dibunuh karena dia kafir, tidak ya. Yang dihalalkan oleh Islam sebagai kafir yang boleh dibunuh adalah bila mana dia kafir harbi. Kafir harbi, kafir dalam perang, karena perang atau dalam kondisi itu ya, memerangi muslimin. Adapun kafir yang lain seperti ini, mu'ahad yang tadi kita sebutkan juga, musta'min, orang yang minta perlindungan, rusul, para duta yang datang kepada muslimin dari arah mereka, ini adalah orang-orang yang dilindungi darahnya sekalipun kafir, dan tidak boleh ya, muslimin membunuhnya. Jangan seperti sebagian yang dilakukan oleh para khawarij yang mengaku berjihad tapi membunuhi orang kafir yang sedang berada di tengah komunitas muslimin. Ya, katanya membalas mereka muslimin yang di Palestina dihabisi oleh orang-orang kafir. Gimana membalasnya? Orang kafir yang di Indonesia dibunuh. Apa sangkut pautnya? Ya. Barangkali si kafir ini enggak tahu apa-apa. Barangkali dia juga enggak rela dengan muslimin yang dianiaya di sana. Lebih dari itu semuanya, ini hadis Nabi. Seorang muslim yang dia, seorang kafir yang dia datang ke negeri muslimin sekalipun sebagai turis, melancong turis di tengah muslimin, masuknya dia ke negeri Islam, negeri muslimin, sudah mendapat jaminan untuk dilindungi. Dia dalam hal ini termasuk mu'ahad. Maka tidak boleh turis-turis itu kemudian dibunuh dengan alasan dia kafir, dengan alasan ini untuk membalas muslimin yang di Palestina atau di Afghanistan atau di manalah. Tidak boleh. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ala man qatala nafsan mu'ahadah laha dhimmatullah wa dhimmatu rasulih waqad akhbara dhimmatullah wa rasuli dhimmatullah wa lam yarah raihatal jannah wa in rihaha la yujadu min masirati 40 kharifa. Ya. Tadi disebutkan man qatala mu'ahadan, siapa yang membunuh orang kafir yang mu'ahad dalam perjanjian damai dengan muslimin atau dalam lindungan muslimin, siapa yang membunuhnya dia tidak akan mencium bau surga, dan sungguh bau surga itu akan didapati dari jarak perjalanan 40 tahun. Ini dia betul-betul dijauhkan ya dari surga. Di dalam hadis berikutnya, halaman qatala nafsan mu'ahada, ketahuilah bahwa siapa yang membunuh jiwa yang dalam perjanjian atau dalam lindungan muslimin, laha dhimmatullah wa dhimmatu rasulih, dia punya ya dijaminan dari Allah dan Rasulnya. Faqad akhfara dhimmatullah, maka yang membunuhnya dia telah mengkhianati jaminan Allah Azza wa Jal. Wa lam yarah raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha, dan sungguh bau surga itu, la yujadu, akan didapati dari perjalanan, dari jarak perjalanan 40 kharifa, 40 tahun. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Ya. Yeah. Disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man a'ana 'ala qatli mu'minin bi syatri kalimah laqiyallaha maktubun baina 'ainayhi ayisun min rahmatillah. Rawahu Al-Imam Ahmad wa Ibn Majah wa fi isnadihi maqal. Artinya bahwa man a'ana 'ala qatli mu'min, siapa yang membantu dalam hal pembunuhan terhadap seorang mukmin walaupun dengan setengah kata, membantu dengan syat kalimah, setengah kata ya, bukan lagi dengan perbuatan, satu kata atau setengah di sini dikatakan, laqiyallah ia akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jal, tertulis di antara dua matanya, hayisun min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, namun dalam sanadnya ada perbincangan ulama. Ala kulli hal, ya, kalau ini terkait dengan yang membantu, bagaimana dengan yang betul-betul melakukan? Bahkan diriwayatkan bahwa dulu sampai kepada Umar suatu kasus pembunuhan, yang mengatakan seandainya mereka tolong menolong ahlu Sana'a, penduduk Sana'a, tolong menolong dalam membunuh satu jiwa, maka akan dikisos semuanya oleh Umar radhiyallahu anhu. Ya, jadi mereka yang tolong menolong dalam pembunuhan suatu jiwa, tidak kemudian mereka melanggar ada yang 50%, 40%, tidak, semuanya dianggap sama, sehingga akan dikisos semua. Walaupun yang terbunuh satu, tapi mereka tolong menolong dalam membunuhnya, maka mereka semua harus dikisos. Wa an Muawiyah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu dhanbin 'asallahu an yaghfirahu illa ar-rajul yamutu kafiran aw ar-rajul yaqtulu mu'minan muta'ammida, akhrajahu An-Nasa'i. Dari Muawiyah radhiyallahu an, yang mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dhanbin 'asallahu an yaghfira, tiap-tiap dosa mudah-mudahan Allah mengampuninya. Illa ar-rajul yamutu kafira, kecuali seseorang yang mati dalam kondisi kafir. Awir rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammida, atau seorang lelaki yang dia membunuh seorang mukmin dengan muta'ammid, unsur kesengajaan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Demikian banyak hadis-hadis yang memperingatkan dari dosa ini. Karena itu kita sebagai seorang muslim harus betul-betul menghargai nyawa muslimin dan juga siapa saja yang oleh Islam dilindungi. Ya, jangan sampai terperosok dalam dosa besar ini yang akan menyebabkan kesulitan kelak di akhirat karena ancaman begitu besar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, demikian ahibati billah rahimakumullah. Apa yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, namun demikian bukan berarti pintu taubat tertutup bagi mereka. Pintu taubat tetap terbuka bila mereka yang mungkin terjatuh dalam hal ini ingin kembali kepada kebenaran. Pintu taubat tetap terbuka. Dahulu seorang yang pernah melakukan demikian datang kepada Ibnu Abbas menanyakan amalan apa yang bisa yakni dia andalkan untuk membantu, ya, meringankan atau menghapus dosa pembunuhan yang dia lakukan. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu an bertanya kepada orang itu, kamu masih punya ibu? Masih. Berbaktilah kepada ibumu. Ya, berbakti sebaik-baiknya kepada sang ibu. Maksudnya kalau begitu di sini, ya, pintu taubat masih terbuka bagi mereka yang bertaubat, dan di antara sebab atau amalan yang termasuk besar yang bisa diandalkan juga dalam hal ini untuk membantu meringankan dosa-dosanya adalah berbakti kepada orang tua, terkhusus ibu, terkhusus ibunya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semuanya dan memberikan taufiknya kepada kaum muslimin untuk mengikuti ajaran-ajaran Islam ini dengan sebaik-baiknya dan dengan cara yang benar. Ya. Kemudian mohon maaf bila ada kekurangan, kiranya cukup dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Pertanyaan. Tadi kita sebutkan bahwa pada dasarnya menggugurkan janin sekalipun masih pada taraf belum ditiupkan ruh, misalnya masih pada taraf atau masa nutfah, ya, mani, tidak boleh. Ya, pada dasarnya tidak boleh. Apalagi punya alasan seperti alasan musyrikin dulu, takut miskin. Ini jelas tidak boleh tadi. Nah, kapan boleh? Bila belum ditiupkan ruh padanya, mungkin di marhalah janin, afwan, nutfah, mungkin di marhalah mudghah, ya, alaqah, ya kan? Mungkin di marhalah alaqah, mungkin segumpal darah atau daging. Dibolehkan menurut beberapa fatwa ulama, manakala bila dipertahankan akan membahayakan jiwa ibu, ya. Hanya dalam kondisi itu diperbolehkan, ya. Kalau tidak ada alasan itu, maka tidak boleh digugurkan, ya. Allahumma alam. Ya, pembunuhan karakter itu kan istilah, ya. Jangan ditafsirkan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh mu'min dengan sengaja, yakni membunuh karakternya, ya. Bukan itu. Itu hanya istilah kita, pembunuhan karakter, yang artinya maksud daripada pembunuhan karakter itu kalau di masukkan di dalam istilah-istilah syar'i itu adalah merendahkan martabatnya, ya, itu termasuk haram, tapi dosanya beda, lain. Nabi mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun, darah kalian, wa amwalakum, harta kalian, wa a'radakum, dan harga diri kalian, haram alaikum, haram atas kalian, enggak boleh dilanggar. Kalau dima, darah, melanggarnya dengan pembunuhan jiwa. Kalau harta, dengan mencuri atau merampok atau menipu dan yang semisalnya. Kalau irad, harga diri atau kehormatan, ya, dengan mencelanya, merendahkannya. Nah, ini yang ketiga, inilah yang oleh orang-orang sekarang, orang kita, disebut dengan pembunuhan karakter, ya, nggak boleh. Tapi beda dengan yang pertama, qatlun nafs, ya, hukumnya, derajat haramnya berbeda, hukuman dan sanksinya dunia dan akhirat berbeda. Allah. Demikian, insya Allah dilanjutkan pada kesempatan yang lain. Bismillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.